subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. subax talaada ah bisha Sebtembar waa 7 sanadka 2020, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheero iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saakana waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyey ee xiisadda ka dhalatay dilka Ikraam Tahliil.
Waxa uu ra-iisul wasaaruhu la kulmay taliyaasha ciidamada booliska iyo nabadsugidda gobolka Banaadir, waxaana sidoo kale ra-iisul wasaaruhu amar uu ku bixiyey uu siiyey xeer ilaalinta iyo maxkamadda ciidamada in ay dardar geliyaan baaritaanka kiiskii Ikraam Tahliil.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan hay-adda UNHCR iyo maamulka Jubbaland oo ka wada hadlay dib u dejinta qaxootiga dhadhaab. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
mahadsanid Caashe Ibraahim. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa isniintii shalay ansixiyey lacag dowladda federaalka ka imanaysa, taasoo wax lagaga qabanayo musiibooyinka bini'aadanimo. lacagtan ayaa waxaa ka faa'iidaysan kara 6 county oo ka tirsan gobolka New Jersey iyo 5 county oo ka tirsan gobolka New York, kuwaasoo ay saameeyeen daadadkii toddobaadkii hore ka dhashay duufaantii Ida. ugu yaraan 50 qof ayaa ku dhintay 6 gobol oo bariga Maraykanka ku yaala, iyadoo roob xadigiisa aan hore loo aragna uu 4 ka da'ay deegaanadaasi, kaas oo buux dhaafiyey webiyadii iyo dhuumihii suuliyada wax ka qaadayey. Biden ayaa jadwalka ugu jirtaa inuu taladada maanta booqdo gobollada New Jersey iyo New York si uu u soo eego khasaaraha duufaanta, sida aqalka cadi uu sheegay. duufaanta ayaa dishay 72 qof oo ku noolaa gobolka New Jersey iyo 13 qof oo ku noolaa gobolka New York. ururka Taalibaan ayaa isniintii shalay guul ka sheegtay qaybtii u dambeysay ee dalka Afghanistan. gobolka Banshiir oo meesha u dambeysay ee ururku qabsada ayaa dhammaystiraysa maamulka buuxa ee ururka Taalibaan oo ku hayo dhammaan dalka Afghanistan. ururka ayaa sheegay in dhowaan ay daboolka ka qaadi doonaan xukuumad cusub oo la dhiso, hase yeeshee saraakiisha mucaaradka ayaa diiday guusha uu ururka Taalibaan sheeganayo. ururka ayaa dhinaciisa ballan qaaday inaanu ka argoosan doonin dadka deggan gobolka Banshiir. warkii caalamkuna waa nagayntaa.
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheero warka caalamka nala socodsiinaya. aan ku bilownay magaalada Muqdisho, waxaa shalay galinkii dambe ilaa iyo xalay waqti dambaba ka socday kulamo kala duwan. ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulamo la qaatay taliyaasha ciidanka iyo madaxda maxkamadda ciidamada qalabka sida, waxaana mar kale la furay in baaris dhab ah ay ku sameeyaan kayska Ikraam Tahliil. wararkii u dambeeyey ee la xiriira kayska Ikraam waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay gelinkii dambe ilaa xala fiidkii wuxuu kulamo la qaatay taliyaasha ciidamada iyo madaxda maxkamadda ciidamada qalabka sida. ra-iisul wasaare Rooble ayaa u yeeray dhammaan taliyaasha ciidanka sida taliyaha ciidanka xoogga dalka, taliyaha booliska, taliyaha ciidanka asluubta iyo taliyaha lise ee dhowaan sida kumeelgaarka ugu magacaabay Jeneraal Bashiir Goobe. ra-iisul wasaare Rooble iyo madaxweyne Farmaajo ayaa si weyn isku khilaafay shaqa joojinta lagu sameeyey agaasimihiinasa Fahad Yaasin, laguna magacaabay taliyaha ciidanka nabadsugidda Jeneraal Bashiir Goobe si kumeel gaara. waxaana xafiiska ra-iisul wasaare Rooble ka socday kulamo uu la qaadanay saraakiisha ciidamada, kulan ay goobjoog ka ahaayeen madaxda sare ee maxkamadda ciidamada qalabka sida looguna yeeray, taliyaha booliska gobolka Banaadir midka nabadsugidda gobolka ayuu la qaatay ra-iisul wasaare Rooble, waxaana maxkamadda ciidamada la faray dardargelinta kiiska Tahliil in lagu sameeyo baaris dhaba. hafayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu ayaana tafaasiil ka bixiyay kulanka ra-iisul wasaare Rooble la qaatay dhammaan taliyaasha ciidamada iyo kuwa maxkamadda ciidamada qalabka sida.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu kulan la qaatay taliyaasha kala duwan ee ciidamada ee qalabka sida, sida milatariga, booliiska, asluubta iyo nabad sugidda. Waxaana ra-iisul wasaaruhu taliyaashaasi ula kulmay oo kala hadlay arrimaha sugidda amniga guud ahaan dalka iyo sidoo kale amniga doorashooyinka iyo sidii guud ahaanba loola dagaalami lahaa argagixisada maaragtay dhibaatada ku haysa dadka Soomaaliyeed loona foojignaan lahaa gaar ahaan xilligan kala guurka ah. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu furay saraakiisha iyo madaxda taliyaashaas uu la kulmay in ay feejignaan xoog la muujiyaan xilligan. Kulankaas waxaa ra-iisul wasaaraha kala qaybgalay oo goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Muude. Kulankaasi uu la qaatay ra-iisul wasaaraha waxaa ka horreeyay kulan kale oo uu la qaatay taliyaha kumeelgaarka cusub nabadsugidda Soomaaliya General Bashiir Goobe, waxaana uu kala hadlay runtii sidii hawshaasi u dardargelin lahaa hawsha loo xil saaray uguna soo bixi lahaa sidii ay mas-uuliyadda ku jirto. Waxa uu sidoo kale ra-iisul wasaaruhu la kulmay taliyaasha ciidamada booliska iyo nabadsugidda gobolka Banaadir, waxaana sidoo kale ra-iisul wasaaruhu amar uu ku bixiyey uu siiyey xeer ilaalinta iyo maxkamadda ciidamada in ay dardargeliyaan baaritaanka kiiskii Ikraan Tahliil, sidoo kalena hay-adaha amniga waxa ugu baaqay in maxkamadda iyo xeer ilaalintu macluumaadka ay u baahan yihiin iyo wax kasta oo ay ka doonayaan inay u fududeeyaan maadaama sida ay sheegeen markii hore ay caqabado la kulmeen.
ilo kala duwan oo ku sugan filla Soomaaliya ayaa u sheegay v o a in taliyaasha ciidamadii u tageen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay kasoo loogeen waxyaabaha sida gaarka looga hadlay. Haddana ilo kala duwan ayaa u sheegay v o a in madaxweyne Farmaajo ku adkaystay in shaqada uu sii wado Fahad Yaasiin isaga ku hor yimid magacaabisa lagu sameeyey Jeneraal Bashiir Goobe, shaqadana looga joojiyey Fahad Yaasiin, waxaana weli taagan muranka xoogan ee ka dhashay khilaafka hadda hareeraya labada khafiisa ugu sarreeya dalka. Xafiiska madaxweynaha mudaharaadkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xafiiska xukuumadda khilgaarsiinta uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Xilli dowladda Kenya ay dhowaan shaacisay in la xidhayo xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u n h c r iyo maamulka Jubbaland ay ka wada hadleen sidii loo heli lahaa dhul la dejiyey dadkaasi iyo wax ka qabashada xaaladaha bini-aadanimo ee haysta dadkii sannadihii dambe laga soo roray dhadhaab ee hadda Kismaayo ku sugan, kuwaasoo xaalada dhinaca nolosha ay haystaan kadib markay la qabsan waayeen nolosha Soomaaliya. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha v o eda aadan maxamed salaad.
Wafdigan ka socday xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga adduunka ee u n h c r ayaa waxa ay kulamo saacado badan qaatay ee la yeesheen mas-uuliyiin uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugo Dheere. Sidoo kale kulanka waxaa goobjoog ahaa wasiiro ka tirsan maamulka Jubbaland. Wafdiga hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r waxaa hogaaminayay Market Goose oo ah wakiilka hay-adda qaxootiga adduunka ee Soomaaliya u qaabilsan. Shirkan ay yeesheen mas-uuliyiintan ka socotay hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka Jubbaland ayaa diiradda lagu saarayay xaaladaha bini-aadanimo ee haysta dadka dalka dib ugu soo laabtay ee ka yimi xeryaha dhadhaab ee dalkaasi Kenya iyo sidii loo caawin lahaa dadkaasi oo dhibaatooyin bini-aadanimo ay ku haystaan magaalada Kismaayo. waxaa sidoo kale kulanka diiradda lagu saarayay sidii loo dabooli lahaa baahiyaha ay qabaan dadkaasi ee la xiriirta caafimaadka, biyo nadiif ahi, waxbarashada iyo adeegyada kale ee muhiimka ahi ee dadkan ay u baahan yihiin. markii kulanka uu soo gabagabooy kadib, waxaa saxaafadda la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta Jubbaland Cabdiwaaxid Maxamed Dhaqane, waxaana uu faahfaahiyey waxyaabihii laga wada hadlay.
mudanaha u weyn hay-adda qaxootiga adduunka u n h c r oo u xilsaaran Soomaaliya wuxuu booqanayay dowlad goboleedka dowlad goboleed oo dhan maantana kusoo booqday Jubbaland. halkan madaxtooyada Jubbaland ayaa lagu qaabilay, waxaana kasoo qaybgalay wasiiro fara badan oo matalaya wasaarada tira ah. booqashada waxay ku salaysnayd maadaama ninkan ama mudanahan uu ku cusub yahay Soomaaliya inuu u kuurgalo xaaladaha ka jira Soomaaliya ay ku sugan yihiin dadka kasoo noqonaya dhadhaab qaxootiga ku ahaa dhadhaab muddo dheer iyo dadka barakacyaasha ah ee ku barakacay waddanka gudihiisa, maadaama hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r ay howlahaas ka shaqeyso. kulan dheer baan qaadanay. wasaaradaha waxay soo gudbiyeen baahiyaha ay qabaan dadkaas, kuwa soo noqonaya, kuwa barakacayba, qaasatan wasaarada walbaba qaybta ka qusaysa, ayagana waxay ballan qaadeen in hawlaha dhibaatooyinkaas ayaga ah ay wax ka qabtaan. waxa kale laga hadlay waxaa weeye dadka dhadhaab jooga weli ee soo noqonaya sidii loogu diyaar garoobi lahaa, maadaama dowladda Kenya ay ku dhawaaqday in xeryaha la xirayo. waxaa maartaa la isweydiiyey in loo diyaar garoobo oo dadkii ama tiratirayar ha usoo laabtaan ama si weyn ha usoo noqdaane in loo diyaar garoobo. kulankaas miduu qaatay waxaana laga hadlay waxyaalihii muhiimka ah, waana la isku afgartay wax walbaba in la wada shaqeeyo.
inkastoo hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR ay gacanta weli ku hayso dadka kasoo laabtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalkaasi Kenya kuna sugan magaalada Kismaayo, islamar ahaantaana guryo loogu dhisay mid ka mid a xaafadaha magaalada Kismaayo, ayaa haddana waxaa waayadii dambe bilowday qulqulka dadka dib ugu laabanaya xeryaha dhadhaab ee ka tegaya magaalada Kismaayo, kuwaasi oo ay ku adkaateen nolosha magaalada Kismaayo, waxaana ay badankood bilaabeen in ay dib ugu laabtaan xeryihii markii hore laga keenay ee dalka Kenya. agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta Jubbaland Cabdiwaaxid Maxamed Dhaqane ayaa sheegay in laga wada hadlay qorshayaasha la xiriira sidii loogu hortegi lahaa dadka dib ugu laabanaya dalkaasi Kenya ee ka tegaya magaalada Kismaayo, gaar ahaana kuwii dalka dib ugu soo laabtay. waxaana uu sheegay in xilligan Jubbaland ay waddo bannaynta dhul ballaaran oo la doonayo in guryo cusub laga dhiso, kuwaa oo loogu talagalay dadka kasoo laabanaya xeryaha qaxootiga ee waddankaasi Kenya, xilli dowladda Kenya ay sheegtay in la xirayo xeryaha qaxootiga ee waddankaasi Kenya ee dhadhaab ku yaala.
si aysan dhadhaab ugu laabanin mar kale, waxaa dhacday dadka qaar inay dhadhaab ka yimaadaan oo markay nolosha Soomaaliya la qabsan waayaan, waxbarasho fiican waayaan, caafimaad fiican waayaan, biyo fiican waayaan, hoy fiican ay waayaan, inay ku laabtaan dhadhaab dhacday. taasaa marka iyada oo laga duulayaa la isku afgartay in wax laga bedelo noloshooda. waxaa kaloo xusuusin badan dowladda Jubbaland inay diyaarisay dhul la rabo in dadkaas loo dhiso oo halkaas webiga garabkiisa ah oo muddo 10 iyo 15 kilomitir u jirta magaalada, in guryo looga dhiso, biyo loo geliyo, caafimaad looga dhiso, iskuulo looga dhiso, amnigooda la sugo oo halkaas loo raro, hadda kadib guryo waxtar ah oo maarta ay ku hoyo karaan mustaqbalka laga dhiso. taana waa lasoo jeediyey. waxaa kaloo lasoo jeediyey in la sameeyo qorshe haga dadka soo noqonaya sidii noloshooda ay ku gaari lahaayeen. qorshe haga ah oo 2 iyo 2 iyo 3 tilaabo qeexaya hay-adda UNHCR ninka u weyn Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland way isla afgarteen.
in ka badan 10,000 oo qoys oo Soomaaliyeed ayaa dalka dib ugu soo laabtay, kuwaas oo ka yimid xeryaha qaxootiga ee waddanka Kenya ee dhadhaab. waxaana tan iyo markii dadkaasi ay dalka dib ugu soo laabteen ku adkaatay nolosha waddankooda, in badan oo ka mid a dadkaasi ayaa ku laabtay xeryaha Kenya, halka qaarkoodna ay weli la daala dhacayaan nolosha magaalada Kismaayo aad u adag. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
soomaalida dalka Kanada ayaa isha ku haysa doorashooyinka dalkaasi oo qabsoomi doona 20-ka bisha September. waxyaabaha ay daneynayaan in wax laga qabto waxaa ka mid ah xakamaynta hubka, maadaama dhallinyaro badan oo soomaali ah lagu dilay dalkaasi, iyo sidoo kale arrimaha soo galootiga. warbixintan waxaa magaalada Toronto kasoo diray Xuseen Nuur Xaaji.
hogaamiyaasha xisbiyada ayaa ku guda jira ololahooda iyagoo samaynaya ballanqaadyo kala duwan. xakamaynta hubka iyo arrimaha soo galootigu waa kuwa ka mid ah mowduucyada ay hogaamiyaashu xisbiyadu aada uga hadlayaan, waana arrin ay si dhow isha ugu hayaan soomaalida ku nool dalkan. farxaan cali jimcaale oo ka mid a aqoon-yahanada soomaalida ee magaalada Toronto ayaa marka hore ka waramaya waxyaabaha ay hogaamiyaasha dalka ka midaysan yihiin ee ka mid ah arrimaha soomaalidu ay aadka u danaynayaan.
xisbiga tartamaya waxaa ka mid ah xisbiga liberaalka, xisbiga dimuqraadiga ee cusub, iyo xisbiga konservatifka. saddexda xisbiba waxay ka midaysan yihiin ololahooda doorashada iyo waxyaabaha ballanqaadyada ay sameeyeen oo ay ka midaysan yihiin waxaa ka mid ah in bal dhaqaalaha ay wax ka qaban doonaan, inay shaqooyin abuuri doonaan, iyo xakamaynta hubka inay wax ka qaban doonaan iyo hadda aada mataqaana u ballan qaadaan. xisbiga conservativeka oo markiisii hore kaga duwanaa aragti ahaan xisbiga liberaalka ee had dalka hogaamiya xakamaynta hubka, hadda wuxuu ku raacay xisbiga dalka hogaamiya hore u mamnuucay hubka darandooriga u dhacaa in la kontrolay oo la xanibay. hogaamiyaha xisbiga conservativeka wuxuu sheegay haddii uu hoggaanka dalka qabto inuusan waxba ka bedelin doonin xisbiga liberaalka xakameynta ama xayiraadda ay ku soo rogeen hubka darandooriga u dhaca. Waxaana suuragal ah dadka siyaasadda falanqeeya waxay sheegayaan in xisbiga conservativeka codad uu ka heli lahaa dadka garabka fog laga yaabo inuu ku waayo.
laakiin waxaa jira walaac la xiriira isbedelada imaan kara marka dowlad cusub ay dhalato. arrimahaasi waxaa ka mid ah xakameynta hubka iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka dilalka ee loo geysanayo dhallinyarada. waatan ayaan yuusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada oo ka mid ah dadka qaba walaacaasi.
waxyaabo badan aan haddaan nahay anaga soomaali ahaan aad aan ugu walaacsannahay. waxa ugu horreeya aan aad ugu walaacsannahay waxay tahay caruur badan ayaa la dilay oo soomaali ah, ilaa hadda lama hayo wixii dilay, isla markaanina arrintu way sii socotaa. waa arrin aad iyo aad soomaalida ugu walaacsantahay haddii xisbi cusub yimaado uu qabsado waddankan. xisbigaas muxuu ka qaban doonaa caruurteena? ma heli doonaa dadkii dilay? mase wuxuu noqon doonaa wax la iloobo oo meeshiis looga tago?
waxyaabaha kale ee soomaalida gaar ahaan kuweeda ku cusub dalkan ee aanan weli sharciga dalkan helin ay ka walaacsan yihiin ayaa ah halka uu ku dambeyn doono kiisaskooda dacwadda kadib doorashada. waa kan axmed cabdi.
waxaan qabaa maaragtay dad badan oo ay jiraan maaragtay sharciyadii waxaan iyo maaragtay brosesyadooda aada ugu dheeraatay, marka aanan maaragtay weli sharciyadii aanan helin oo ilaa hadda kada wareeganayo. marka dowladdan hadda jirtana waxaawaay waa waqtigii kasii dhammaanaya, waa dadaashay maasha allah. waxaa la weydiinayaa maaragtay dadka oo hadda maaragtay aada weli loogu dhibaya sharciyada oo soomaalida way u badan tahay, maxay ka qaban karaan, maxay maaragtay ballanqaad ay u hayaan ballanqaadyadii hore oo maaragtay ay ballanqaadeen weli qaar baa maaragtay la fulinin. waxaa kale oo jiraan dad badan oo maaragtay soomaali u badan oo maaragtay waqti dheer ay ku qaatay inay helaan maaragtay ballamadoodii ama sharciyadoodii.
ayaan yuusuf ayaa axmed la qabta walaaca ku saabsan dhallinyarada soomaalida ee ku cusub dalkan.
waxaan kaloo walaacaan ka qabnaa dhallinyaro aad u fara badan oo waddanka timid ayaa jirto. qaar waa la aqbalay, intooda badanaana ma la aqbalin. qaar baa waddankan 5 sano joogo oo weli la qaabilin. laga yaabaa in la qaabilo oo waddanka lagu soo dhaweeyo oo sharciyo la siiyo.
maadaama ay jiraan dhibaatooyinkan saameynaya bulshooyin badan oo soomaalidu ay ugu horeyso, waxaa isweydiin mudan soomaalidu ma yihiin kuwa codadkoodu ay midaysan yihiin oo kula gorgortami kara siyaasiyiinta. waa kan mar kale farxaan cali jimcaale.
xuseen maya, soomaalidu ma aha dad isku xiran oo isku duuban oo codadkooda ay isku xiran yihiin oo si ay ugu gortamaan. dadyooga kale ama communitida kale ee ku nool Canada way isku xiran yihiin, waxay og yihiin nambarka codadka ay haystaan oo midaysan. saa daraaddeed ninka siyaasiga ah oo xaafadooda kasoo ka tartamaya waxay la galaan heshiisyo ah bal inuu wax u qabto. laakiin soomaalidu ma aha saa uma nidaamsana oo codkooda iskuma xirna. dadku qaar waxay yidhahdaan soomaalidu way cusub yihiinoo, laakiin 30 sano ayay soomaalida joogaan Canada. 30 sano way ku filan tahay waqti ay isku diyaariyaan, ay isku abaabulaan si codkooda ay u mideeyaan oo waxa afka qalaad lagu yidhaahdo oo codad blog ah oo isku xiran oo ay siyaasiyiin kula gogortamaan.
ilaa dhowr murashax oo soomaali ah ayaa ka qayb galaya doorashadan federaalka oo mid baarlamaani ah, waxaana laga xusi karaa axmed xuseen oo raadinaya dib u doorasho, iyo xawo mire oo ku wada tartamaya kursiga xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto. xuseen nuur xaaji, v o a, Toronto.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. maxkamad ku taalla gobolka Colorado ee dalka Maraykanka ayaa horay xukunaga soo saartay dacwad u dhexaysay shaqaale Soomaali Maraykana iyo shirkadda JBS oo ah shirkad hilibka sancaysa oo ay dadkaasi Soomaalida ka shaqaynayeen. dacwadda ayaa ku saabsanayd fasax xilliga salaada ah oo markii dambe ay maxkamaddu dadka Soomaalida u xukuntay. waxaa sidoo kale shaqaalahaasi loo xukumay magdhow lacageed. haddaba waxaa hadda soo baxay faahfaahin ku saabsan waxyaabihii ay maxkamaddu shaqaalaha u xukuntay. waxaanan arrimahaasi ka waraystay maxamed cigaal oo ka mid ahaa dadkii shaqaalaha Soomaalida dacwadda ka caawinayey.
kabeliga GPS ama loo sii yaqaano Swift iyo dadka Soomaalida, dacwada iyada waxaa kasoo cusboonaaday iyada oo ay soo baxeen lacagtii lagu heshiyey kadib hayde 5 milyan iyo barka, taasoo kusoo korodhay in la ogaado qof walba shaqsi ahaan wixii kusoo hagaagaya iyo waqtiga ugu horeysay dadkaasi u xirayaan iyo sida dadkaasi wax u raadsanayaan iyo waqtiga ay ku dhammaan doonto lacagtani haddii aan dadku soo doonan oo lacag leh waqti cayimar oo ah in waqtigaa lagu soo doonto ayada ah. Intaas ayaa dacwada iminka kusoo kordhay marka laga reebo wixii hore looga.
Waan gartay marka xilliga ay ku egtahay ma la sheegay hadday dadku ayna soo doonan lacagtaasi ayna heli doonin.
Sida maxkamadda go-aanka kasoo baxay ku dhawaaqay, waxaa ugu dambeyn lacagtaasi ay guban doonta ama aanu qofna heli doonin haddaan la soo doonanin bisha lixaad sideeddeeda ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka.
Waan gartay. Waxaad bal dhegeystayaasha dib u xasuusaa dacwadani iyo sidii ay ku bilaabatay?
Dacwadani waxa ay gobolka Colorado waqooyigeeda magaalada Denver magaalo madaxda meel u jirta ilaa 80 kilomitr qiyaas ahaan waxaa ku taala magaalo waxaa ku taala la yirahdo Greeley Colorado. Magaaladaasoo ku taalo warshado badan ama oo hilibka ku shaqale khaas ahaan warshada hilibka ee kambaniga J B S Swift uu leeyahay. Halka ayaa waxaa dhacday 2008 kahor ayaa meesha waxaa ka shaqeyn jiray dad badan oo Mexicana ayaa ka shaqeyn jiray. Dadkiibaa markaa dadku waxay ahaayeen dad u badnaa sharci la-aan ku shaqeynayay. Markaa wasaaradda socdaalka Mareykanka halkaa weerar ku qaaday. Markii weerar ay ku qaaday dadkii sharci la-aanta qabqabteen meeshii shaqooyin baa kasoo banaanaaday. Shaqooyinkii markay kasoo banaanaadeen ayaa dad Soomaali baa halkaa u guuray oo degay. Kambanigana markuu arkay dad shaqaysanaya oo sharcina la yihiin dadkii uu qortay, kadibna dad kastoo wadanka ku cusubay oo qaxootigii meelaha laga keena markiiba waxay bilaabeen inay deegaanka yimaadaan oo markiiba shaqo lacag fiicanna bixinaysa ay ka helaan. In yar kadib bishii 9aad ee 2008 ayaa waxaa dhacday in ay dadku kambaniga madaxda la hadleen oo yidhaahdeen anagu muslim baa nahay waxaanu doonaynaa rabadaana waatan way bilaabatay inaan noo ogolaataan inaan salaada meesha ku tukano waqtiga afurkana waqtiga breegana noogu hagaajisaan waqtiga la afurayo. Kambaniga markii hore wuu ka ogolaaday. Markii uu ka ogolaaday ayaa malaha shaqaale kale muslimiin baa meesha dacwo iyaguna geystay. Kambanigii baa markaa asagoon dadkii wargelinin ayuu dacwadii ayuu iskajulkii wax ka bedelay. Dadkiina markaasi usoo dareereen in ay usoo baxaan fasaxbreegi laiskuoga. Markii ay usoo baxeen ayaa waxaa dhacday isku dhac baa yimi madaxdii iyo shaqaalihii oo usoo baxay breegi waayo waan loo sheegin. Kadibna waxaa timi in dadkii lagu yiraahdo meeshi buu ka dhasho buuqina markaa dadkii washada madaxda ahay meesha jooga ay yiraahdaan dadkii dibadda u baxa. Kadibna adigu shaqaalihii markaa habeenkaa marka laisku dhacay hore aan kugu soo sheegay ay dibadda usoo baxeen ayaa waxaa oo dibadda u baxa lagu yiri maalinta ku xigtay inta gorgortanku socdo laba maalmood ahay ayaa waxaa dhacday kambari wuxuu yiri dadkaa shaqada kuma soo noqon karayaan. Markii dibana go-aan bay gaareen inaanay waxaana wixii aan codsanaynay fududayntaha ay diideen kadibna ay yiraahdaan haddii maalin hibla ay dadkaasi shaqada kusoo noqon waayeen waa la eryayaa. Halkaas markaa waxaa dhacday dad aan warku gaarin ay 100 qof shaqadoodii ku waayaan intii kalena ay ku noqotay. Taasaa markaa kaleta dadkii in dad qareen yaqaan oo looyaraha abukatayaala ay doortaan halkaasina ay dacwada ka bilaabato.
Waan gartay. Hadda marka waa la xaliyey saad ii sheegtay lacag magdhow ah la ogolaaday salaadii inay tukadaan waa la ogolaaday. Waxyaabaha ay dadku arkaan inay faa'iido ay usoo kordhay tahay maxaad ka sheegi kartaa si kooban?
Si kooban waxaan ka sheegi karaa dadku waxay kambanigu wuxuu dhaqan gelinayaa inuu salaadii ogolaaday meel lagu tukadana uu cayimayo warshadihiisa uu ka cayimayo gobolka gobollo badan ku yaala in uu tababar siinayo shaqaalihiisa madaxda ah oo u sheegayo dadkan inaan salaadii loo diidi karaynin waqtigeedana ay u baxayaan markay doonaan. Kambanigana waa kambani ballaarane meelo badan ayuu ku leeyahay xarumo taasi waxay keenaysaa gobollo badan oo gobolkuna keliya ahayn inay taasi ka fusho. Kambaniyada kale lamid ahayna inay ku daydaan kambanigan wuxuu ogolaaday u sameeyey ee maxkamada heshiiska ka dhacaya. Marka waxaanu dadka u wargelinaynaa ama isticmaal lahayn dadku ina ay haddii wax su-aal ay qabaan aan hore aanay ula soo xiriirin dadkii looyaradooda ahaa ama dadka turjubaanka ee dacwada ka shaqeynaya inay soo garaacaan lambarka la yiraahdo 1-8-5-4-8-8 aan ku celiyo mar kale 1-8-5-4-8-8 lambarkaa soo garaacaan oo ha soo sheegaan magacooda iyo telefoonkoodii sidii loola soo xiriir lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cigaal oo khadka telefoonka ee gobolka Colorado igu warramayey.
Markana waxaad nala dhageysataan heestan.
intaasina waxaa dhegaystayaal noogu eg idaacaddayadii saakii caalamku idinla socodsiinayeen caashe ibraahim caashucuud iyo anigu ah maxamed cabdi. inta haddii la idhahdo in idaacadda duurnimo ku kulmi doonno, sidaas iyo subax wanaagsan.